kun radio sagale amerikati radio sagale amerika wutata qabeyan gajimata tgalgala kesa sa alama folakka jal qabeyan gasa sadit meter bandi digdamilam digdamishani sodomi tokorat washington dc ra kadabars saganta fan oromo amma jal qaba Fagoof dhiyoo sagantaa keenya kanneen hordoftan dhaggeeffatoonni keenya tamooltan guyyaan har'aa muddee tokko bara 2020 keessummeessituun keessan har'aa Antuu Jubee Horaati. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Maayik Poompeeyoo waraansi Itoophiyaa keessatti gaggeessamu hunda akka dhaabatu muummicha ministeeraa Itoophiyaa kallattiin quunnamanii waamicha dhiyeessuu isaanii dubbatan. Kana ilaalchisuun oduu keessatti gabaasa qabna. Waraansi naannoo Tigraay keessatti gaggeessamu. Lammiiwwan Itoophiyaa 10,000 lakkaa'aman akka gara biyya ollaa sanaa Sudaanitti dhiyeessan taasisee jira. Qajeelfama ittisa vaayirasii koronaaf kaa'ame irra daddarbuun uummata vaayirasii kanaaf saaxilaa jira jedha ministiriin eegumsa fayyaa Itoophiyaa. Lamaanuu gabaasaalee oduu boodaati. Har'a guutummaa addunyaatti guyyaa eedsiitu ayyaaneffamee oola. Guyyaan eedsii bara kana yeroo vaayirasiin koronaa addunyaa weeraree jiru kanatti ta'uunsa namoota HIV waliin jiraatan akka kunuunsa fayyaaf tajaajilawwan kabiroo argatan taasisuu irratti dhiibbaa uumee jedha tokkummaan mootummoota gara boodaa dhiyaata. Godina Iluu Abbaa Booraa magaalaa Yooyyaatti siidaan mootii Abbaa Booraa yookaan Caalii Shoonoo dhaabatee jira. Qophii keenya waa'ee uummata Oromoo keessatti itti deebina. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akkan waliin turtan isin affeeraa. Piroodiyuusariin tamsaasa har'aa Biraan Haayiluu. Tamsaasa interneetiif miidiyaa hawaasummaa akka qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti. Oduu addunyaaf gara namootan isin dabarsa.
Akka mooltan dhaggeeffattoota keenya oduun irraa qabnu kuno Yuunaayitid Isteetsi waraansi naannoo Itoophiyaa gama kaabaa Tigraay keessatti geggeessamu akka dhaabatu waamicha dhiyeessitee jirti. Yeroo waamichi kun dhiyaataa jirutti gurmuuleen gargaarsaa immoo hospitaalonni naannoo sana keessaa mi'awwan wallaansa fayyaa harkaa fixataa jiru jechuun yaaddoo isaanii dubbatanii jiru. Oduu Eeshaa Saraayi qindeessite Tujubeetu dhiyeessa.
Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed injifannoo Maqalee keessatti argadhe jedhan ilaalchisuun. Loltoota isaanii innaa faarsanitti ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Maayik Poompeeyoo wixata kaleessa lolli Itoophiyaa keessa jiru martinu akka dhaabatu yaadachiisaniiru. Poompeeyoon fuula tuwiitarii isaanii irratti muummicha ministeeraa Itoophiyaa waliin kanan dubbadhe yoo ta'u waraansi Tigraay keessatti jalqabe martinu akka dhaabatu mariin akka jalqabamuuf gargaarsa namoomaa walaba ta'e akka dhaqqabu yaadachiiseera jechuun barreessan. Waraansi sun erga jalqabamee qabee Tigraay keessa tajaajilli bilbilaaf interneetii citee waan jiruuf tarkaanfii humnaa fudhatameef namni meeqa akka du'e mirkaneessuun hin danda'amne. Abiy Ahmed sadaasa 4 mootummaa naannoo Tigraay irratti tarkaanfii waraanaa fudhachuu isaaniif kunis haleen lamaan dheeraa ayyaa ittisa biyyaa irratti loltoonni Tigraay raawwataniif deebii kennuuf ta'uu labsanii jiran. Hoogganoonni Wahaata Rooyitarsiif akka ibsanitti lolli ammayyuutti fufee jira. Dilbata darbe galgala Rooyitars akka gabaasetti hoogganaan adda bilisummaa uummata Tigraay Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el ergaa barreeffamaa tajaajila oduchaaf erganiin humnoonni Tigraay xayyaara Itoophiyaa rasaasaan rukutanii kuffisuudhaan magaalaa to'ataniiru jedhan. Kanaaf immoo mootummaas ta'e waraana biraa ibsi kenname hin jiru. Maddeen mootummaa akka jedhanitti hoogganoonni Uwahaat baqarra jiru. Haleellaa sanbata darbeetiin hoogganni Uwahaat harka akka kennatuuf sa'aatileen 77 erga kennamee booda namni du'e jiraachuuf dhiisuun hin mirkanoofne haa ta'u malee Maqaleetti kan argamu hospitaalli Rifaraalii Aayidar reeffa lafa kaa'u dhabuusaa fannoo diimaan beeksisee jira. Jaarmiyaan baqattoota akka tokkummaa mootummoota lammiiwwan Itoophiyaan gara Sudaanitti baqatan gargaaruuf gargaarsa doolaara 100,000 miliyoona 47 gaafatee jira. Jaarmiicha akka jedhetti uummanni 43,000 ta'an 7 dhiyoo as gara biyya hollaatti baqatan.
To'annaa Uwahaat jala turan kanneen jedhaman loltoonni raayyaa ittisa Itoophiyaa 1,100 ol ta'an naannoo Amaaraa godinaa bulchiisa sablammii Waaqa Hamraa seenuu isaanii hoogganaan waajjira dhimmoota koominikeeshinii godinichaa beeksisanii jiru. Hoogganaan waajjirichaa obbo Paawuloos Balaay akka jedhanitti raayyaa ittisaa ajaja kaabaa kutaalee waraanaa adda addaa keessa kanneen turan loltoonni kun bosonaaf lageen qaxxaamuranii magaalaa Soqotaa seenan. Miseensota raayyaa ittisaa kana keessa kanneen dheebuu bishaaniitiin miidhaman kanneen waraansa keessatti madaawaniif dadhaban akka jiranillee VOA'tti dubbatanii jiru obbo Paawuloos. hawaasni naannoof caasaan mootummaa loltoota godnaa waagaa hamraa dhaqqaban kana simatanii jiru jechuu isaaniis Masfinarraa Geeddeseerraa gabaasee jira. Gareen mirga dhala namaa fanuu Amnesty International tokkummaan mootummootaa oggura meeshaa waraanaa Sudaan kibbaarra kaa'ee ture akka haaressu gaafatee jira. Sudaan kibbaa keessatti dhukaasa dhaabinsi tolfamee baatii guraan dhalaa keessa mootummaa walitti dhufeenyaa hundeessameyyuu bara kana hokkarri cunqursaaf yakkaawwan waraansaa namoota hidhannoo hin qabne irratti geggeessamu harka furiin dabale jedha Amnesty International. Golli nagee gumsaa tokkummaa mootummootaa yeroo duraatiif caamsaa bara 2018 uggura meeshaa waraanaa Sudaan kibbaarra kaa'ee waggaa tokko booda immoo haaresse. Caamsaa bara 2020 irra deebi'ee haaressee jira. Keeniyaan imata dhimma keessa Somaaliyaa keessa harka galfachuu mootummaan Somaaliyaa irratti dhiyeessaa haltee jirti. Keeniyaan filannoo biyyoolessaa Somaaliyaa dhufaa jiru keessa harka galfachuu yaalaa jirti jechuudhaan imata mootummaan Somaaliyaa dhiyeesse dhugaarraa kan fagaatee jedha mootummaan Keeniyaa. Somaaliyaan garuu Keeniyaan ammas dhimma keessoo biyya koo borcuu feeti jechuudhaan ambaasaaddara Keeniyaa biyya ishee keessaa ariitee jirti. Galmoo Daawwitu Nairoobii irraa gabaase.
Daangaa handaara galoo galaanaa irratti mana murtii wal'aabanii kan jiran Keeniyaa fi Somaaliyaan amma immoo dhimma keessoo walii keessa seenuu irratti walii mataa jiru. Somaaliyaan kalees Keeniyaan dhimma keessoo kiyya keessa harka seensifataa jirti jechuun ambaasaaddara Keeniyaa Moqaadishoo jiru yoo ariitu ambaasaaddara Somaaliyaa Nairoobiin jirus haga wal-dhabdeen kun furamutti biyyatti akka deebi'u ajajdee jirti. Ministeerri dhimma alaa Keeniyaa garuu tarkaanfii Moqaadishoon fudhatte kana qubaa hin qabu jedha. Waajjira ministeera alaa Keeniyaa kun oduu kana sabai maaliirraa malee barreeffama yookaan immoo karaa toora dippiloomaasiin wanti nu dhaqqabee hin jiru jedhe. Haa ta'u iyyuu malee Keeniyaan waan dhimma keessoo biyya kamuu keessa hin seentu tarkaanfiin Somaaliyaan fudhattes kan nama gaddisiisu jechaan ibse.
Dowladda federaalka Soomaaliya waxaa u muuqatay in dowladda Keeniyaa ay si bareer ah
Himati Somaaliyaan Keeniyaa irratti dhiyeeffataa jirtu waan Jubaalaand ilaallata. Somaaliyaan biyyoollaa ishee Keeniyaan gaggeessitoonni bulchiinsa Jubaalaand filannoo biyyaalessaa Somaaliyaa dhufu irratti akka hin hirmaanne dhorkaa akka jiru odeeffannoo qaba jechuun himatte. Waajjirri dhimma alaa Keeniyaa garuu himata kana ammas haalee jira. Ibsa kaleessa galgala baaseenii Keeniyaan waliigaltee mootummaan jijjuugaleessaa Somaaliyaa fi kutaaleen bulchiinsaa Somaaliyaa waliigalan ni deeggartii erga jedheen booda waliigaltee kanaaf bitamuun garuu ga'ee warra gaggeessitoota siyaasaati jedhe. Keeniyaan biyyoota Somaaliyaan keessatti nageenyi buufu hojjetaa jiran keessaa tokko ta'uu ishee eere mootummaan jiddugaleessaa Somaaliyaa fi kutaaleen bulchiinsaa Somaaliyaa filannoon biyyattii dhufu kun naga qabeessa akka ta'uuf marii akka gaggeessan gaafatee jira. Filannoon bakka buutota paarlaamaa Somaaliyaa har'aa kaasee haga mudda 27 kan gaggeeffamu yoo ta'u filannoon pirezidaantii Somaaliyaa garuu gaafa gurraan dhala tokko bara 2021 akka gaggeeffamu bulchiinsi pirezidaant Farmaajoo beeksisee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii.
Dhaggeeffattoota keenya oduu narraaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan as Waashingtan DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Tigraay keessatti gaggeeffamu lammiiwwan Itoophiyaa 10,000 lakkaa'aman akka gara biyya hollaa Sudaanitti dhiyeessan taasisee jira. Gurmuuleen gargaarsaa baqattoota kana gargaaruuf carraaqqii jabaa gochaa jiran. Kan waraana sana jalaa dheesse Dr. Lammii Tigraay tokko Al-Qaadiriif Sudaan kan jiru mooraa baqataa keessatti kilinikii dhaabee jira. Gabaasaan Abaamoo Hiddiin bakka sanarraa ergeef sora.
Ogeessi addaa dhibna keessa Darlee Logoosh Sudaanitti baqachuun duratti nama Itoophiyaa naannoo Humaraa keessa guddoo beekan. Isaaf miilotii isa nama Itoophiyaa hedduun mana kamii diqqayyaa tokko hambii hashabaa gam Sudaan dhiyaa. Dirqadaraaf keessa banatanitti nama awwaalaanuu jiran. As geenna jennaan mana akkamii tokko irraa jiraachuu malee jenneetiin irra waliigalle. Biroo Al-Qaadiriif irrallee qorsa tokko yaayyuu arganne suniin hojjechuu jirrallee. Qorsammaaf akka malee namni qabaachuu malee jirammoo sun hin qabnu. Dhibi namni rakkachuun jiru dhiba akka sukkaareefa, TB, dhibonnee, HIV faatti ammatti qorsi nama awwaalaanuu armaan qabnu. Laabiraatoorii dhibu kanaan laallatan illee hin qabnu jedha. Hambii baqa hashab keessa qaraayyuu baqata 16 dhiyaatu keessa jiraata. Haga guddaan hawwaniif ijoollee harka 70 ol. Warri baqatee dhufu kun akka jechi bulchiinsaatti qorsi silaa qabaachuu malee iyyuu lafuma jissee bira yaa'e. Biraan Gabra Tsaadiq ogeessi nyaata naaf namaati.
Maalat kam macrabaawu Tigraay kam maayikaadiraa.
Tigraay gam dhiyaa Homeraa Magdaraa fi Barakaat keessa akka namii baqachuu jira. Nam dhukkuba HIV qabu hedduutu jira. Katiibii qabulleen dhukkuba sukkaarii qabuu fi dhibi dhiigaatiin rakkachuu jirilleen hedduu. Qorsi qabanillee lafuma dhabbanitti bira baqatanidha. Dhaabbilee addunyaa hedduuf dhaabbilee Sudaanitti jira kan gargaaruu jira. Dhibumaan wallaanuu jiranillee qorsallee alatti gaafachuufi jiran. ناصر هشام سوداني تتغدى خوري باتي ديمتوت
خلال تداخلنا معهم لاحظنا في الصحة إنه
ممكن أبقى تراتي دي بيدور جوجر وانا ربين خان أمو الدنيا تموجر أبليك أرك أرسالي أكم خان التموجر دي بيخون دي بقود دا جنبي يتموجر رايد داركتري خان بي خشبا مصطفى انسار أمو كارك أرسال الدنيا تقافة جوجر
حجم الدخول الكثيف في منطقة الهشابة
هو بلغ في الهشابة ريجن هاز ريتش 15,557
هم بها شبات هنتي ركون دبل عدي موجرت نمخون قرآن شانيتي في ربي شانيف شانتامي ترباتي ركننا كانا هنك يجر سنو خسودا جرين ججبا خيس جر سوداني تبقاتي جر الدنيا قبنو قبات داجي جر راجل كم خاني نموك بلجوتي سودان جر نتي قام إثيوبياتي اندارياك توك وانشو فانيفي وانشو فانيفي ركون تقرأي خيسا لنا وانا ماتيفي ديوثان خيسا أكاكراخان نمي ميلي حارسي سودانيت باقي أو تنجر
ويرر فيروس يكون عرد دنان هواسمان نبتان ساجراجو منستير فايا إثيوبيا إبسيرا أكا داركتر كومينيكيشن منستير فايا إثيوبيا دكتر تغنير أغاسا راديو ساقلي أمريكاتي في منت odeeffannoo har'aa osoo hin dabalatin lakkoobsi namoota dhibee COVID-19 itti cimee jiru 300 ga'eera. Qajeelfamni dirqisiisaa ture ka'eera koronaan hin jiru jedhanii namoonni dhibee kanaaf of saaxilaa jiru ta'us qajeelfamni kun jiraa jedhan Dr. Taganeen Tsahaay Daamxootu gabaase.
Akka biyyaatti weerarri vaayirasii koronaa erga mudateen asitti hanga sadaasa 22 bara 2013 akka lakkoofsa Itoophiyaatti namoonni miiliyoona 1,636,729 saamuda kennaniiru. Isaan keessaa namoonni 1,174 vaayirasii kanaan qabamaniiru. Namoonni 1,706 ammoo lubbuun isaanii vaayirasii kanaan darbeera. Namoonni 73,888 ta'an ammoo vaayirasicha irraa bayyanataniiru. Amma ammoo namoonni 34,558 vaayirasii kanaaf saaxilamanii kan jiran ta'uu odeeffannoon ministeera fayyaa Itoophiyaa irraa argame ni mul'isa. Akka daayirektarri kominikeeshinii ministeera fayyaa Itoophiyaa Dr. Taganeen Raggaasaa ibsanitti tatamsa'inni vaayirasii kanaa kan duraanirra dabaleera.
Akka biyya keenyatti yoo fudhanne haalli itti jalqaba. Turee fi babal'achaa deemee ganda hundatti amma sadarkaa naannolee hundaa godina hundaa qaqqabutti tatamsa'in hawaasa keessaa erga seenee booda ragaan qabatamaadhaanis kan mul'ise sana ammas immoo kun haaluma sanaan kan itti fufee jiru. Dogongorri hubannoo tokko tokko ni jira. Koronaan irrachaa dhufee gabaasni isaas yeroon bahaan jiru. Kun immoo sababii koronaan salphachaa irrachaa dhufee fi kan jedhu odeeffannoo tokko tokko hawaasa keessaa akka dhagaamu hubachaati kan jiru. Garuu kun dogongora. Haalli itti ragaa mul'isuu fi qabatamaadhaan akka biyya keenyatti si ilaalle sadarkaan tatamsa'ina baariisichaas namoonni guyyaa guyyaatti dhukkuba kanaan qabamaa jiranis qabamu qofa otoo hin taane keessuma immoo yeroo dhiibasitti haalli mul'achaa jiru namoonni dhukkuba kanaan qabamanii lubbuun isaanii darbaa jirullee haala dabalaa jiru kan mul'isu immoo haala baay'ee kan nama yaaddessu sadarkaa dhukkubni kun sadarkaa baay'eetti hammaatee guyyaa guyyaan namoota 300 olii sadarkaa tajaajila wallaansaa kan jirani. Kanaaf haalli mul'attu dhukkubni kun salphachaa xiqqaachaa deemuusaa otoo hin taane ammas taanan haala yaaddessaa irra jiruu isaati kan mul'atu.
Keessumaayyuu qajeelfamni dirqisiisaan erga kaafame namoonni dagannaa guddisaniiru kan jiran Dr. Taganeen qajeelfamni haaraa jiraachuu isaa ibsaniiru.
Kana duraa sanatti itti fufsiisuun ulfaatadha. Dinagdeen hawaasni keenya rakkoo na bu'uun qabu akka biyyaattis immoo kanaanis itti yaadamuun sirriidha. Kanaaf immoo qajeelfamni sirrii ta'e bahee jira. Qajeelfama sana hojiirra oolchuudha rakkoo malee akka kana duraatti gurri adda addaa godhamee. Gama dinagdeetiin miidhaan akka hin qaqqabne gochuu dhiisuun sirriidha. Vaayirasiin COVID-19 kun yeroo dhiyoo keessatti akka banne kallattii mul'isu jira. Akka addunyaattis ragaa mul'isu. Akkamiin COVID-19 waliin jiraachaa hojii keenya idilee immoo karaa of eeggannoo qabuun galmaan ga'uu dandeenya kan jiru qajeelfamni haaraan kan bahe. Qajeelfama sana sirriitti hojiirra oolchuu dagachuutu jira. Keessumaa dhimmoota gurguddoo sadi irratti aguuggii afaanii funyaanii sana godhachuu dhiisuun gadi bu'aati kan dhufee jiru. Kun dogongora cimaadha. Tatamsa'ina rakkoo ammarra geenye jiru. Kanaafis kan nu saaxilaa jiru inni guddaan kana. Kanarratti hubannaan uumameera. Namni baay'een ni beeka. Garuu amma hojiirra oolchuu dadhabuu fi koronaan hin jiru jechuu nu hawaasni keenya. Koronaan hin jiru kan jedhu kun rakkoo guddaadha. Dhugaas miti. Dhugaarraa kan fagaateedha waan ta'eef asirratti dogongoruun barbaachisaa miti ergaa jedhuun qaba.
Sababatti weerarri kun dabalaa dhufees Dr. Taganeen akkanaan ibsanii.
average danguyat na kumajaja makanjiru yero dura kumaundi kenya wegnu dulanis guyat la kosangara kumadikdama kakamne ture dulan sadarkasa na nitifu sisu nindandamne hata ulemalemo guya guya rane laboratori sadarka dura ragen yero dulan geefame sanan itti hofsiisuun hin danda'amne kun sababa adda addaa qaba. Hawaasa keessaas fedhiidhaan qoratamuu dhabuun dafanii ogeessota keenya fayyaa kanarratti bobba'anii jiraniif deebii kennuu dadhabuun ni jira. Karaa biraatiin kaka'umsi hojjettoota fayyaa birattis haala kana dura tureen sadarkaa isaa eeggatee jira jechuun hin danda'amu. Kanaaf isa kana fooyyessuun akka nurra jiraatu itti amanna. Haa ta'ullee malee immoo ammas baay'ee gadi bu'ee jechuu hin danda'amu. Guyyaatti 6,000 ol bahaati kan jiru. Wiirtuleen qorannaa tajaajila kanaa kennan bal'aadha. Gara naannaa 64 akka biyyattiitti yoo ilaalle. Kanneen hunda garuu humna keenya duguugne akkaataa kana dura ture sanaan itti fufsiisnerra jechuu yoo dadhabnellee ammas isa kana fooyyessine qorannaan dabaluutu irra jiraata. Karaa biraatiin garuu rakkoon guddaan hawaasa keessatti ammoo hubannaan otuma jiru rezisti gochuun koroonaan hin jiru Itoophiyaa keessa jechuun rakkoo guddaa ta'eeti kan mul'atu. Lubbuu namaa guyyaa guyyaatti dhabaa jira. Kanarratti hojjechuu qabna nus qaamni ilaallatu hunduu asirratti hojjechuu turre jiraata.
Hammeenyummaa COVID-19 hubachuun lammiileen biyyattii har'a lubbuun jiraatanii boru arguudhaaf gorsaaf ergaa ogeeyyii fayyaatiin kennaman hojiirra oolchuun dirqamaa jechuun ergaa dabarsaniiru. Dr. Taganeen gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamtoo Finfinneerra.
Sagantaan keenya wixataa qabee hanga jimaataatti raadiyoo Ahaaduu 94.3 irratti kallattiidhaan darbaa nu dhaga'uun dagatina.
Fuuldura mootummoonni naannoo addunyaa weerara eedsii kan dhabamsiisu karoora tokkummaa mootummootaa galmaan ga'uuf murannoo qabu turan. Karoorawwan kun maaliif galma ga'uu akka dhabaniif magaalaalee gurguddoon mo'attamiin akkatti milkaa'an ibsamee jira. Gabaasaa Keerol Piirsan jaallanne dhiyeessa.
Addunyaan waggootii darban 10 dhukkuba eedsii ittisuuf waan dandeessisu argataa jira. Dawaalee farra eedsii kun namoonni vaayirasii HIV waliin jiraatan sadarkaa dhukkubicha nama biraatti dabarsuu akka hin dandeenye gochuu danda'eera. Kana malees dawaan namoonni vaayirasii HIV akka hin saaxilamne ittisu arguun danda'amee jira. Waggaa 4 dura mootummoonni addunyaa irra jiran waan 3 fiixaan baasuuf karoorfatan. Namoonni vaayirasii HIV qabamuu isaanii baruuf qorannoo 90% gaggeessu. Kanneen vaayirasii HIV waliin jiraatan 90% dawaa akka argatan gochuu. 3ffaan immoo faca'ina vaayirasii HIV 90% hanqisuu kan jedhu ture. Dr. Chris Behrer waggootii darban 30 HIV AIDS irratti qorannaa gaggeessaa turan Profeesar Yuunivarsiitii Jaan Hapkin keessa hojjetan yoo ta'an isaanis akka jedhanitti.
2020 was supposed to be the year in which we were going to see really significant decline.
Barri keessa jirru 2020 lakkoofsa namoota vaayirasii HIV haaraa qabamanii hanga guddaa kan itti hanqisuu qabnu ture. Lakkoofsa namoota kanaa addunyaa irratti walakkaa miliyoonaa yookaan immoo 1,500 gadi buusuu qabna turre. Garuu kan haaraa vaayirasii HIV qabaman 1,000,007 qabna turre bara 2019 yookaan barreen gaddaa. Kanaaf faca'ina vaayirasii HIV hanqisuuf karoora kaameerraa fagoo jirra jedhan. Dr. Behrer akka jedhanitti dargaggootaa fi ga'eessonni umriin isaanii dargaggummaa irra darbe addumatti saaxilamaniiru jedhu.
We're still seeing that people acquire HIV when they're relatively young.
Namoonni yeroo dargaggummaa isaaniitti vaayirasii HIV qabamaa akka jiran argaa jirra. Keessumaa biyyoota Afrikaa kanneen uffee Sahaaraa gadii keessatti. Garuu Yuunaayitid Isteets, biyyootii Laatiin Ameerikaa, Eeshiyaa ba'aa keessattis kan qabamaa jiran jiru. Wal'aansa fayyaa barbaachisu dafanii hin jalqaban ni turuu jedhan. Dargaggoota dhiira ta'aniif rakkoo guddaa jira kan jedhan Dr. Behrer. Fayyaa ta'uu isaanii of ilaalchisuuf doktora bira waan hin deemneef jecha hanga mallattoo dhukkubichaa arguu jalqabanitti turu. Kanaaf dubartoota vaayirasii HIV waliin jiraatan dursanii du'u dhiironni akkasii waggootii hedduuf vaayirasii HIV kan nama hariiroo quunnamtii saalaa waliin qabaatan sanatti waggootii dheeraaf daddabarsaa jiraatu jedhaniiru. Biyyoota sagaagalummaan madda galii godhachuun yakkatti ta'e namoota hariiroo quunnamtii saalaa kan saala wal fakkaataa qabaachuun yookaan immoo saala uumamaan wajjin dhalatan jijjiiran dhorkamu keessatti akkasumas kanneen karaa hidda dhiigaa dawaa adda addaa fudhachuun akka yakkaatti ilaalamu keessatti vaayirasiin HIV hammaata. Faca'inni vaayirasii HIV dhibba keessa harka 60 caalaan karaa namoota armaan olitti maqaa dhahamanii kanaan kan daddarbu ta'uun ibsameera. Magaalaan New York namoota vaayirasii HIV saaxilamuuf carraa guddaa qaban kana sagantaa tajaajila eegumsa fayyaa keessa galchuun kaayyoo tokkummaa mootummootaa lafa kaa'e milkaa'ina akka argatu gootee jirti. Waajjira fayyaa kan magaalaa New York keessatti hoogganaa sagantaa HIV AIDS kata'an Dr. Dimitri Daskalakis akka jedhanitti.
Much of what we did in New York City with ending the epidemic came directly from
weerara vaayirasii HIV xumura tolchuuf waan magaalaa New York keessatti goone irra hedduun hawaasarraa arganne. Fakkeenyaaf dhaabbatoota namoota saala uumamaan argatan jijjiirrataniin hoogganamu waliin hojjanne, waan isaan fedhan dhaggeeffanne, gaaffii isaanii waan guutuu danda'u hojjanne. Milkaa'inni kun magaalaa New York keessatti kan argame hojjetoonni eegumsa fayyaa tajaajila irraa eegamu kennuu malee namoonni kun eenyu gareessa kamiisa jedhu ilaaluu dhiisuu isaaniitii jedhan. Waaltaan ittisaaf to'annaa dhukkubootaa kan United States sagantaa inni HIV AIDS qabu dhiyeenyatti ilaallaa jedhanii Ameerikaan namoota eenyummaa adda addaa qaban kana yoo dhaggeeffatte milkaa'ina wal fakkaataa akka galmeessistu abdiin qabaa jedhaniiru.
Dhaggeeffataa jirtan as Washington DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Godina Iyyoo Abbaa Booraa magaalaa Yooyyaatti siidaan mootii Abbaa Booraa yookaan Caalii Shoonoo dhaabatee jira. Qindeessaan sabaa Himaalee Aanaa Yaayyoo obbo Lalisaa Bafaqaadu siidaan mootii Caalii Shoonoo dhaabachuun akkuma isaan yeroo bulchiinsa isaaniitti gabrummaaf hin jilbeenfadhu jedhanii daangaa isaanii kabachiifatan dhaloonni seenaa isaanii irraa barachuu danda'aa jedhan. Barsiisaa Mirreessaa Fayyisaa tumaa yookaan seerri mootiif abbaa gadaa Caalii Shoonoo tuman yookaan seerri isaan baasan wal kabajuu, bosona kunuunsuu, jaalala biyyaaf maatii akkasumas dudhaalee hedduuf dhalootaaf fakkeenya ta'uu jedhan. Naakoor Malkaatu gabaase.
Mootii Abbaa Boor yookaan Caalii Shoonoo akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 1842 hanga bara 1874 barreessitoota seenaa tokko tokkoon mootii iluu ta'uu isaaniitu barreeffame. Barreessitoota seenaa kanneen birootiin ammoo barri bulchiinsa isaanii bara 1820 hanga bara 1850 ta'utu barreeffame. Barsiisaa Mirreessaa Fayyisaa seenaa mootii Abbaa Boor Caalii Shoonoo qophii kanaan qofa himamee hin dhumu garuu darbee dhuman waanuma gabaabaa isinitti himaa jedhu.
Caalii Shoonoo mootii dhati bulchaa sirna gadaati. Mootii sirna gadaa turanii iluudhuma kan jedhamu qomoo jiran hunduma isaanii walitti qabee kan hundeesse Abbaa Boorii duraan salgee Yaayyoo kan jedhama sana qabataniitu sirna gadaa gandaa hundeessan duraati. Sanattaanan immoo isaanii sirna gadaa naannooti kan isaan uumanis salgee Yaayyoo 80 cuuraa 70 buunnoo yaannoo 5 hurrumuu arfammattuu 3 dooranii 2 suphee 1 buree walitti qabaniitu 9 qalanii 9 bulanii bakkee sirna gadaa abbaa alangaatti sirna gadaa buttaa 1ffaa kan sirna gadaa iddoo sanatti tumanii jechuudha. Abbaan Boor iluudhuma kan hundeessan Abbaa Boor Caalii yommuu ta'anii 1840 kan isaan hundeessan baaroo qallaadha kaasanii amma dangaa isaanii taasisanii karaa kaabaatiin immoo xixiqqeessaa fi gaara doolee kan jedhamu kaasanii amma karaa kibbaatti amma tulluu timbaatti naannoo kana iluudha jedhanii daangeffatanii tumaa isa jalqabaa bara 1842 tumaniitu achitti mootii ta'anii kanaaf bulchiinsi Abbaa Boor kan isaan bulchanii bara 1842 kaasanii hanga bara 1874 sirna gadaa 4 waggaa 32 Abbaa Boor kan isaan bulchanii jechuudha.
Abbaa Boor Caalii Shoonoo tumaawwan yookaan seerota garaa garaa dhalootaaf fakkeenya ta'u tumaniiru yookaan immoo baasaniiru jedhu barsiisaa mirreessaa.
Tumaa 36 tumaniiru dhabata gaafasan jedhu dhaloota amma jiru maaltu darbata jedhu sabbaan bool wanta guddaa. Ni nama darbaniidha. Nama 52 Wallagga irraa waamanii, nama 52 Jimmaa Ajifaar irraa kan abbaa gumbul waamanii, kan isaanii immoo 45 sana walitti qabatanii iddoo sanatti sagal bulu yommuu tumaa tumanii, sagal bulanii, sagal muranii, sagal qalanii iddoo sanatti tumaniitu tumaa sirna gadaa 36 sana abbaan boor tumanii dhaloota isaaniitiif wantoota gurguddaa cimaa ammas ibsu kana ka'aniiru jechuudha. Inni tokkoffaan yaa ilmaan iluu. Galammii koo gaara gamaa achi ilaaltan sana yemmuu geessan isaa achitti namootatu jiru. Yemmuu achi geessan hiriyaa abbaa keessaniitiin ababba jedhaa, hiriyaa haadha keessaniitiin ababba jedhaa, hangafa keessaniin obbo jedhaa, utusuu keessaniif moggaasaa yoo isinitti qo'an malee isin bu'inaa kan jedhu tumaa isaanii keessaa tokkodha. Inni taanee jiru bosona amma yuuniskootti galmaa'ee amma jiru kun bu'aa abbaan boor yemmuu sana tumaatti tumanii lammii isaaniitiif dabarsaniidha. Iluu jedhaniitu bosona kana. Akka ija keessan mirgaatti ilaalladhaa namni tokko mana ijaarratta jedhee yoo muka mure muka shan dhaabee muka tokko hamuru atuu muka dhaabin namni tokko mana ijaarrachuu muka akka murre kan jedhanis inni taanee jiru toora ba'u isa jedhamu namni tokko waggaa 18 hanga waggaa 20 atuu fooraan ba'i yookiin dhiirummaan isaa gootummaan isaa tun beekamanii intala namaatti ergatu toora ba'u jechuun ji'a ja'aaf eeboo shan gaachana lama qabatanii manarraa ba'anii. Leencaan wal qabanii gafarsaa wal qabanii leenjifamaniitu achi adeemu warra achi adeemee sun warri goota ciccimaa ta'an buttuu jedhamu warri goota lallaafaa ta'an giddu galeessa ta'an immoo lafoo jedhamu dangaa eessisuudhaaf gargaggeessi calluma jedhee bukoosaa ta'atu hin ta'in leenjifamee bishaatee waraanaaf qophaa'ee buttuu ta'ee yookiin komandarii ta'ee lafoo ta'ee qophaa'ee ta'a malee eegaliinni namatti dhufee booddee hin leenjifne abbaan boor inni taanee jiru oomoo isaanii. Yeroo fuudhu haati manaa gooftaa jettee inni abbaa manaa immoo giifti jedhee hiikuu isa jedhu hundaan geessisan atuu waliin hiikin haati manaatiif abbaan manaa umurii dheeraa akka wajjin hin jiraatan malee hiikuun salphachuu ta'uusa nama haadha manaa isaa hiike balaan baleetti yookiin salphoo kan jedhamu ta'uusa tumaa isaanii keessa ka'aniiru.
Siidaan abbaa boor Caalii Shoonoo torban darbe keessa godina iloo abbaa boor magaalaa Yaayyoo keessatti eebbifamee jira. Waa'ee ijaarsa siidaa mootichaa irratti yaada nuuf kennanii jiru qindeessaan Sabaa Himaalee waajjira dhimmoota kominikeeshinii mootummaa aanaa Yaayyoo obbo Lalisaa Bafaqaaduu Nageesso.
Egaa siidaan abbaa boor Caalii Shoonoo Qilxuu magaalaa Yaayyoo keessatti dhaabuuf kan inni yaadame Oromoota naannoo kanaatiin waggaa 10-15 dura namoota sammuu hundumaa keessa gaaffii yeroo dheeraa kan turedha. Qeerroon, qarreen. Jaarsoliin abbootiin gadaa dhalattoonni naannoo kanaa hundi isaanii fedhii fi jaalala seenaa nama guddaa hojjete kanaa maaf dhokkate jechuurraan kan ka'e itti waamama godina iluu abbaa booris waan ta'ee fi siidaan kun waggaa lama gidduutti kan inni karoorfamee raawwatame qarshii miiliyoona 3 tuqaalamaan hirmaannaa hawaasaa fi bajeta mootummaa aanaarraa baasii godhameetiyyuu siidaan kun handhuura magaalaa Yaayyoo keessatti dhaabame jechuudha. Siidaan isaanii eeguu ka'amu sababa of danda'e mataa isaa gurguddoo hin qaba. Tokko magaalaa Yaayyoo handhuura godina iluu abbaa booraati. Dabalataan immoo kaabiin awwaala isaanii kan inni argamu aanaa Yaayyoo ganda bachoo jedhamu keessatti argama. Siidaan kun yeggu ijaaramu seenaa isaan keessumaayyuu naannoo keenya keessatti. Isaan garboomsuuf hawaasa naannoo kanaa lafa qabachiisuuf lolla adda addaa ture lola kana ofirraa fincilanii hin jilbeenfaddu jedhanii mootummaa isaaniitiin daangaa isaanii qabachiifatanii nama jiraatan waan ta'eef dhaloonni haaraa irraa barachuu danda'a.
Abbaa gadaa abbaa Leencoo Alamuu Raggaasaa siidaan mootii abbaa boor Caalii Shoonoo ijaaramuun isaa miira inni jiraattota biratti uume. Akkasitti ibsanii jiru.
Yaadannoo keessatti waggaa 100 60 ol seenaa irraan fasaan argamuusaa waan guddaa uumee jira. Uummata keessattis saba keessattis waan guddaa uumee jira. Dhaloota amma booddee dhufuufis haalli kun kan fudhatuusaa abbaan boo maal akka ta'anii goota akkamii akka ta'anii waan ibsu waan ta'eedhaa fi miira guddaadha kan inni ibsa jiru. Waanuma kanaan dura dhokatee taa'e ba'uusaa baay'ee gammachiisaa keessa galee jira uummatni isaa.
Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naafoor Malkaa Hamburgaa.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 wixata hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsuu irratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.